ብዛሕልፍ 27 ዓመታት ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ተጨውዮም ዝተወስዱን ኣበይ ከምዝኣተዉ ዘይተፈልጡን ዜጋታት ጉዳዮም መፍትሒ ክወሃቦ ስድራ ቤታት ይሓቱ ኣለዉ። ኣርባዕተ ኣወዳት ኣሕዋታት ቅድሚ 24 ዓመታት ብሓይልታት ጸጥታ ወይ ድማ ድሕነት ከም ዝተወስዱ ዝገለጸት መንእሰይ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ጣልቃ ክኣትዉ ተማሕጺና። ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብዝሃቦ መልሲ ብውልቅን ብጉጅለን ጥርዓናት ናይ ምርኣይ መሰል እንተሃለወና እኳ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዛጊድ ኣይቀርበልና ኔዳውን እስክንዶ ፍሬውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ እዩ።
ኣርባዕተ ኣወዳት ይሕዋት ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተወስዶን ወላዲቶም ብጓሂ ከምዝሞታን ዝተነግረሉ ስድራ ቤት ታሪኩ ድሕሪ 24 ዓመታት ብቓልዕ ክዝረበሉ ክኢሉ ኣሎም። ኣቦኦም ኣብ እዋን ወራር ጣልያን ሓርበኛ ተዋጋኢ ናይ ዝነበሩ ደጃዝማች ተሰማ እርግጤ ሰለስተ ወዳት ደቆምን ሓደ ወዲ ሓፍቶምን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓደ መዓልቲ 16 ጉንበት 1986 ዓ.ም ኢትዮጵያ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹሎም። እዞም ብሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተወስዱ ዝግለጹ ዘለዉ ምኒልክ ተሰማ፣ ወንድ ወሰን ተሰማ፣ ኣለማየሁ ተሰማን ወዲ ሓፍቶም ዳንኤል ኣጎናፍርን ዝተባሃሉ መንእሰያት ምዃኖም ሓፍቶም ቅድስቲ ተሰማ ንቪኦኤ ገሊጻላ። ኣብቲ ንደገፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፈ 16 ጉንበት ዝተኻየደ ሰልፊ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልቃ ንኽኣትውን ንምሕታት ምስ ሓፍታ ሃና ተሰማ ብምዃን ስእልታት የሕዋተን ሒዘን እየን ወፂአን። ኣሕዋትና ኣቦና ብዝነበሮ ጽቡቕ ሽምን ተሰማዓነትን ሰብ ከየላዓዕሉ ብዝብል እዩ ኣብ ልዕሊኦም እዚ ተፈጺሙ ትብል ቅድስቲ።
ሰው ያስነሳሉ የሚል ፍርሃት ነው። በቃ ወያኔ ያደረገው ፍርሃት ነው። እኛ ቤት ላይ በፍርሃት ነው የኛ ቤተሰብ ያጠፋው። ዘር እንዳይተካ ያደረገው በፍርሃት ነው። በቃ ሁሉም ሰው የሚለው አስተያየት
ሰብ ከላዓሊኦም ብዝብል ፍርሂ እዩ ወያነ ነዚ ዝገበረ። ብፍርሂ እዩ ንስድራ ቤትና ዘጥፈአ። ዘርኢ ንኸይትካእ ዝገበረ ብፍርሂ እዩ። ኩሉ ሰብ ዝብሎ እውን እዞም ኣወዳት ህያወትን ተማሃሮን እዮም። ገና ንገና ወዲ ንምንታይ ተፈጢሩ? ምክንያቱ ነቲ ከባቢ ከላዓዕሊኦም ኢሉ ስለዝፈርሀ እዩ ካልእ ኣይኮነን ትብል። 24 ዓመታት ኣብ ውሽጥና ዝተቐብረ ነገር እዩ ዝበለት ቅድስቲ ሎሚ ኣውያትና ክስማዕ ዝወሰድናሉ ምክንያት ዝበለቶ እውን ገሊጻላ።
ለእኛ ክብራችን ወንድሞቻችን ነበሩ እና ዛሬ ጮኸን ህዝብ አውቆልን ለምን አስፋልት ላይ አይዘሉንም? በቃ ረበሻችሁ አሉን ምንም አሉን እንውጣ እንናገር እንጩ። ምክንያቱም ዛሬ እናቴ በየሱስ ነው።
ንዓና የሕዋትና እዮም ክብርና ነይሮም። ሎሚ የእዊና ህዝብ ፈሊጡልና ወላብ ፅርግያ ንምንታይ ዘይቀፍሉና ዝበሉ ይበሉ ንውፃእ ንዛረብ ንእዊልና ኢና ወፂና። ኣዴና ብሂወት እንተትህሉ እውን ምሳና ኮይና መእወየት ነይራ ክሳብ ዝሞተትሉ ግዜ ደቀይና በለታ መወሳ እውን ትብል። ንዝተገፍዑ ክሕቱ ከለዉ ርእየ ንዝበለቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጥርዓነን ክሰምዑ ዝሓተተት ቅድስቲ ንፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ጥርዓን ክናቅርባ ተባሂልና ናብኡ የ ዝኸይድ ዘለኹ ኢላላ። ሓለዋቶም ዝጠፍኡ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተወስዱ እዚኣቶም ፈላመት ኣይኮኑን። ንኣብነት ካልእ ካብ ክልል ኦሮምያ ኣባል ኣመራርሓ ኦነግ ናዲ ገመዳ ሮባ ዝበሃል እውን ኣለኹ ዝበሉ በዓል ሙያ ሕጊ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም መንግስቲ ናይ ምፅራይ ግዴታ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሃብ ቃል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ተስፋዬ ኣለም ነው ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝበሉ ዛጊድ ናብኦም ዝቐረበ ጥርዓን የለን ኢሎም ኣለዉ፣ ግን ቤት ዕዮኦም ንዝቐርቡ ጥርዓናት ናይ ምርኣይ መሰል ከም ዘለዎ ገሊፆም ብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።